Blaðsja 65 Sjötti kafli Gull Ásu Þórðar þáttur Þórður kynnist Ásu daga þeirra Eysteins konungs kom utan af Íslandi sá maður Þórður nefndur, austfiskur að kyni og félítill, hinn gjörfilegasti maður og fróður og orti vel. Og hann kom í kaupstaðinn, átt hann þar í fáhús að venda. Komum kvöldeitt að heimili konu þeirrar Ása hét. Hún var ættstór kona og auðug, mjög skild þeim bjarkeyingum, víðkunni Jóhannssyni. Hún tók við Þórði fyrstum stuttan tíma. Skemmti hann vel og var henni mjög að skapi. Og verður dvöl hans lengri en áætlað var. Og hann þar veturinn og í því meira uppáhaldi á húsfreyju sem hann var lengur og talað það að þau tali mikið saman en Ása var þá ekki ung kona. Og vor kemur, segir hún Þórði, að henni hafi vel líkað við hann. Mun ég nú fá þér fé, segir hún, til Englandsferðar og skulum við eiga það bæði saman. Svo gerir hann og tókst ferðin vel. Kom hann heim að hausti og með Ásu veturinn. Þetta heldur áfram nokkur sumur og ganga mál hans mjög vel og fer hann kaupferðir jafnan og gerist þroski hans því meiri sem hann dvelur þar lengur og heldur áfram ferðum þessum og nú kallaður Ásu Þórður. Frændumennar þótti óvirðing í þessu og var illa við Þórð. Hann var fríður maður og glæsilegur á velli og það allt talað að vinskapur sé með þeim Þórði og Ásu. Hann græðir mikið fé og vinsæll.